zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Poslanecká sněmovna odmítla senátní úpravy pravidel pro národní parky. Premiér Sobotka se chce soustředit na dostavbu Dukovan a čerpání fondů. Provoz evidence tržeb je po zapojení obchodníků bez problémů. Nová pravidla pro všechny čtyři národní parky v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí a na Šumavě by měla platit bez senátních úprav. Navzdory stanovisku prezidenta Miloše Zemana sněmovna potvrdila původní verzi novely o ochraně přírody a krajiny. Senát chtěl v předloze například změnit pasáž o účelu národních parků, zvýšit práva tamních obcí a zrušit 15-leté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany. Senátní návrhy by podle kritiků mohly vést až ke konci národních parků jako nejcennějších chráněných území. Vedle tlaku na mobilní operátory se chce premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD v čele Ministerstva průmyslu a obchodu věnovat čerpání peněz evropských fondů. Dalšími prioritami bude dostavba Dukovan, digitalizace průmyslu a podpora investic. Novinářům to řekl po jednání s vedením úřadu. Dodal, že už rozdal úkoly. Ministerstvo se například obrátí na ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou z hnutí ANO kvůli technickým řešením při čerpání peněz evropských fondů. Svoje angažmá v čele rezortu, které zřejmě bude trvat několik týdnů, chce Sobotka mimo jiné využít k tomu, aby se seznámil se zákulisím čerpání peněz Evropské unie. Provoz elektronické evidence tržeb je po zapojení obchodníků plynulý a bez problémů. Autentizační údaje, které k tomu podnikatelé ve velkoobchodu a maloobchodu potřebují, se jich vyzvedlo zhruba 113 tisíc. ČTK to řekla mluvčí finanční správy Petra Petlachová. Obchodníci se přidali k provozovatelům ubytovacích a stravovacích služeb, pro které je elektronická evidence tržeb povinná od loňského 1. prosince. Po obchodnících budou následovat další obory podnikání. Vláda si od evidence tržeb slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Kvůli novele zákoníku práce, kterou bude projednávat sněmovna, hrozí podle zástupců podnikatelů zánik dohod o pracovní činnosti. Zaměstnanci také mohou přijít o benefit v podobě práce z domova. Důvodem je administrativa spojená s náhradou podílu nákladů zaměstnance, zajištění bezpečnosti práce či nově povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci právo setkávat se s ostatními zaměstnanci na pracovišti. Problémem je také povinné zavedení 5. týdne dovolené i v soukromém sektoru, uvedli zástupci hospodářské komory. Za týden dovolené navíc zaplatí podnikatelé, kteří jej sami dobrovolně dosud neposkytují, 28 miliard korun ročně, odhaduje komora. Vystoupení Charty 77 proti komunistickému režimu mělo zásadní vliv na konec studené války a pád železné opony, řekl v Praze místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Eurokomisař ocenil význam disidentských hnutí společně s předsedou české vlády Bohuslavem Sobotkou a dalšími hosty během slavnostního připomenutí schůzky jednoho z prvních mluvčích Charty 77 Jana Patočky s nizozemským ministrem zahraničí Maxem Vardem Stoelem, která se odehrála před 40 lety. Minister zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD označil vystoupení chartistů proti režimu za jeden z nejvýznamnějších okamžiků českých a československých dějin 20. století. Zdena Mašínová by mohla získat od státu zpět rodinný statek v Lošanech na Kolínsku. Okresní soud v Kolíně potvrdil, že Josef Mašín byl v době svého úmrtí v roce 1942 majitelem statku. Mašínová teď může požádat o dědické řízení, ve kterém by od státu její rodina získala statek i se všemi pozemky. Mašínová u soudu zpochybňovala smlouvu, kterou protinacistický odbojář Josef Mašín postoupil statek na své děti, Ctirada, Josefa a Zdenu. Mašínová tvrdí, že smlouvu její otec podepsal pod nátlakem a že skutečným vlastníkem majetku byl i v době úmrtí on. Mašínová chce v rodinném statku v Lošanech vytvořit důstojný památník svého otce. A jaké je počasí? Oblačno, 5 až 8 stupňů Celsia. Na většině území Česka bude ve čtvrtek silný vítr. Foukat bude místy rychlostí v nárazech kolem 70 km v hodině, na horách až kolem 110 km. Varování meteorologů se netýká Vysočiny a Moravy. Na horách napadne až 15 cm nového sněhu. luxuju, luxuju na jednou kámen, který se jen přicucne a nejde vyndat. Tak by se dal ve zkratce popsat jeden z nejvýznamnějších objevů středověkého umění za posledních 10 let. Fragment zobrazující Ježíše Krista. Našel se náhodně loni v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora. Tam si nyní mohou lidé 15-centimetrový reliéf prohlédnout. Našel ho kaplan Petr Vacík.
Mám totiž v kostele místo, které mi upravili pod schody jižní věže pro rozhovory a zpovědi. Dali mi tam 2 křesílka a řekli mi, tady máš svůj koutek. Ale je tam taková zvláštní díra ve zdi, kterou jsem si chtěl vždycky vyluxovat, abych si na ní mohl dát poličku. A když se mi konečně podařilo ji vyčistit a vyluxovat, tak jeden z největších kamenů, které jsem vytáhl, byl nakonec fragment Krista v Getsemane, tedy člověka se zakloněnou hlavou, který se modlí před dnem, kdy bude zatčen a popraven.
Na místě dnešního kostela Nejsvětějšího Salvátora stál ve 14. století dominikánský klášter, jedno z intelektuálních center tehdejší Prahy. Husité jej v roce 1420 vypálili. Fragment Krista byl v podstatě pohřben při barokní přestavbě kostela.
Když jsem ten fragment našel, tak jsem si ho nejdříve odnesl domů, protože nebylo kdy ho tady konzultovat a ležel několik měsíců u mě v pokoji na poličce, dokonce jsem uvažoval o tom, že si ho tam nechám a pak jsem se tedy přiznal, donesl jsem ho zase do Salvátora a říkám, posaďte se, tomu nebudete věřit, to je přece z toho starého gotického Klementína. A byli to až profesoři Reuth a další, kteří na univerzitě analyzovali ten kámen z mnoha hledisek a potvrdili, že toto je opravdu jediný figurální a vysoce kvalitní zbytek středověkého Klementína.
Po Velikonocích bude reliéf podroben dalšímu zkoumání a bude o něm také odborná konference. Zatím je v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Pro věřící by tak mohl být průvodcem letošního postního období. Právě v tuto dobu kostel představuje umělecká díla, uvedl farář akademické farnosti Tomáš Halík.
Letos nám vlastně to umělecké dílo dodal neznámý umělec 600 let starý tím, že se tady objevil nečekaně tenhle ten fragment z kláštera, který byl barbarsky zničen v roce 1420. Je to vlastně jediný motiv, který se zachoval z toho kláštera, kde musely být stovky biblických scén. A je to možná i jakýsi odkaz těch lidí, kteří zde zahynuli. Kristus v téhleté scéně v zahradě Getsemanské vlastně vyzývá k nenásilí, říká, zastrčte ten meč, kdo s mečem zachází, mečem schází, bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.
Posloucháte Rádio Praha.
Žádné překvapení se nečekalo a žádné nepřišlo. Tak by se dal shrnout víkendový sněm hnutí ANO, ke kterému se teď vrátíme. Momentálně nejsilnější politickou formaci v České republice, měřeno voličskými preferencemi, má stále pevně pod kontrolou její předseda Andrej Babiš. U mikrofonu Jana Moláčka je poslanec hnutí ANO Jiří Zlatuška.
Pane poslanče, na minulém sněmu dostal Andrej Babiš 100% hlasů, když se ucházel o místo předsedy, teď o víkendu jen 93%. Vy jste jistě zaznamenal, že to řada politiků, komentátorů komentovala s jistou dávkou ironie. Promiňte, jestli vám bude moje otázka připadat také trochu ironická, ale myslíte si, že si Andrej Babiš na příštím sněmu pořídí nějakého protikandidáta?
To netuším, to se zeptejte jiných kandidátů. Já si myslím, že je to dobrý předseda a osobně bych nekandidoval na předsedu, takže jako, jestli se ptáte, jestli já budu kandidovat na předsedu, tak ne, nebudu. A co se týká těch ironických poznámek, tak je vidět, že bez ohledu na procenta, tak ty ironické poznámky budou vždycky a to je spíš jenom kolorit.
Tak se pojďme bavit vážně, zcela vážně. Vy jste přesvědčen, že ta volba byla skutečně tajná, že se nejednalo o žádné zrežírované divadlo?
Ano, jsem přesvědčen, že byla tajná. A vím, že kolem té volby u některých jmén se vyskytovaly v zákulisí docela zajímavé i podrážděné spekulace. Jako navenek jsme nedělali žádné nějaké postvižení pro veřejnost, ale jako uvnitř to samozřejmě byly věci, které se rozhodovaly až tou volbou. Nicméně v okamžiku, kdy je jeden jediný kandidát, tak vysoké procento hlasů konkrétně u volby předsedy by nemělo být žádným překvapením. Kdyby měl Andrej Babiš dostat méně hlasů, to by bylo v situaci, kdy by kandidoval ještě někdo jiný. Pokud někdo jiný nechce kandidovat, tak evidentně je vcelku oprávněná spokojenost s tím, že zrovna on dělá předsedu.
A když jste říkal, že o některých jménech se v zákulisí vedla debata, tak jste měl zřejmě na mysli tedy tu volbu těch dalších členů vedení strany, to znamená místo předsedu.
Ano, ale nebudu se vám vyjadřovat jmenovitě samozřejmě, jenom když jste se mě zeptal, jestli to bylo naranžované, tak vám říkám, že to, co jsem viděl, ve mně tento dojem nebudilo.
Ne, ta moje otázka se týkala pouze volby předsedy strany.
No tak tam jsou věci dané tím, že v okamžiku, kde je jeden kandidát, tak z pravidla si strany, když je kandidující jeden, toho kandidáta nemají snahu odstřelit, respektive pokud by to nějaká strana udělala, tak já nevím, by spíš než spíš než do Centra pohybové medicíny patřila do Bohnic.
A víte vy o někom z těch delegátů, kteří Andreje Babiše nevolili? Bylo to 11 lidí, zřejmě 11 tedy platných hlasů, které nebyly ve prospěch Andreje Babiše. Víte vy o někom, kdo...
Já vám můžu říct s jistotou, jedině to, že jsem ho nevolil já. A to vám mohu říct celá autoritativně, protože jsem nebyl v pozici delegáta, takže jsem ho ani volit nemohl. Jinak, co se týká těch delegátů, tak nedělal jsem žádné nějaké šetření na to, kdo jak hlasoval. Upřímně řečeno, při spokojenosti s Andrejem Babišem jako s předsedou a s ním jako jediným kandidátem jsem tohle ani nepovažoval za téma, kterému bych se měl věnovat, protože to je věc, která je, tak říkajíc, zřejmá.
A kdybyste byl kandidát, podpořil byste Andreje Babiše?
I kdybych byl kandidát?
Delegát, pardon, já se omlouvám.
To se ptáte, kdyby... Teď chcete slyšet, že bych se nechal třeba přesvědčit, abych byl jeden z těch, kteří ho nevolili, pokud máte nějakou spikleneckou teorii, že tam takovéhle přesvědčování bylo. Myslím si, že je dobrý předseda a pokud bych měl příležitost ho volit, tak bych mu tenhle zdal.
A pokud 11 lidí se pro něho nevyslovilo, tak to zase není úplně tak mizivé procento z těch zhruba 200, kteří se té volby účastnili. Já si dovedu představit, že někteří z nich třeba se snažili přesvědčit i někoho dalšího, aby stejným způsobem postupoval. Skutečně žádné takové debaty tam v zákulisí neprobíhaly.
Opravdu neměl jsem vůbec pocit, že by jako měli probíhat. Nepostrádal jsem je. Využíval jsem spíš toho, že jsem se bavil o věcných problémech politiky České republiky do budoucna, než abych se věnoval tomu, abych začal hledat nebo konstruovat nějaké intriky nebo pseudointriky proti předsedovi. Jo, to.
Předseda Andrej Babiš dostal také poměrně nezvyklou pravomoc a já mám na mysli tu jeho novou možnost tedy měnit už schválené volební kandidátky. Paní místopředsedkyně Jermanová řekla, že tento požadavek přišel ze zdola od členské základny. Víte vy, kdo to požadoval a proč?
Nevím, kdo to požadoval. Nicméně zase považuji to za logické a kloním se k tomu, že tady takovouhle operativní pravomoc má mít v rámci hnutí jeden člověk. Je logické, že se to setkává v osobě předsedy. Na nějaké že hnutí ANO je úspěšné, má zájem spousta lidí zevně do něj vstupovat, získávat v něm nějaké pozice a ne vždycky je to spojeno jenom skutečně se zájmem této zemi prospět. Občas je to spojeno se zájmem o sebe.
A vy si, a v takové... vy jste... Pardon, omlouvám se. Ano. Vy jste přesvědčen, že osoba předsedy je větší zárukou jeho rozhodnutí z centra, jeho škrt pera z centrální kanceláře je větší zárukou toho, že se na ty kandidátky dostanou kvalitní lidé, než rozhodnutí nějakého kolektivního orgánu, který přece jen má více času a možností s těmi lidmi nějakým způsobem komunikovat?
Ale ten kolektivní orgán samozřejmě bude všechny tyhle ty věci dělat také, ale myslím si, že je účelné mít možnosti do toho i čistě z časového hlediska zasáhnout. V okamžiku, kdy jsou podány kandidátky, tak podle paragrafu 36 zákona o volbách do parlamentu má právo škrtat volební zmocněnec. A v okamžiku, když škrtne, tak je to konečné a není proti tomu odvolání. Takže to, že je někde jeden člověk, který má možnost zasáhnout a v případě toho volebního zmocněnce je to až do 48 hodin před volbami, tak to je zcela normální.
Toho zmocněnce k tomu ale obvykle musí zmocnit nějaký orgán strany.
Ale on ho jenom zmocní, on dokonce ani nedostává volbu, mandát volbou nějakých delegátů nebo něčím takovým. A v okamžiku, kdy přijde a udělá ten škrt, tak ten škrt platí, tečka. A zde je to totéž. Jako já chápu, že u protivníků politických hnutí ANO je lákavá představa líčit Andreje Babiše jako někoho, kdo, já nevím, jestli žere malým dětem hlavy, nebo já nevím, co takového.
Já bych se možná nebavil o takovýchto, věcech. Já bych se zeptal spíš na reálnou možnost, ne o dětských hlavách. Ale já si přece myslím, jen Andrej Babiš si de facto podřídil každého jednotlivého kandidáta. Stačí jeho rozhodnutí a kandidát přestane být kandidátem. Ale, a to i poté, co třeba investoval úsilí do kampaně. Nepřipadá vám, že je tato pravomoc skutečně za hranou toho, co se obvykle v demokratických zemích pokládá za vedení politické strany?
Myslím, že mícháte dvě různé věci. To, co jste řekl, platí o těch volebních zmocněncích. V okamžiku, kdy je někdo kandidát a opravdu investuje do kampaně a může být s tím zmocněncem vyškrtnut, tam tady takovéhle nebezpečí může být a svého času za nějaké dobrozdání, které jsem dával v 90. roce, jsem byl několik let popotahován po soudech, pak to ten dotyčný na mě stáhl, ale byli tam jiní, které takhle žaloval, týkalo se o kandidátku občanského hnutí tehdy v Brně. Takže takovéhle věci jsou možné, ale to, kde do toho má možnost vstupovat předseda hnutí, to bude předtím, než jsou podány kandidátky, protože poté, co jsou podány kandidátky, tak ze zákona tady tohle dělá volební zmocněnec. Jinými slovy, ještě předtím, než by do toho šly nějaké investice do volební kampaně nebo něco takového, tak člověk ví, jestli je na kandidátské listině nebo ne. Ta konstrukce s tím, že jako se začne spojovat ta role, která se týká přípravy těch, kteří teprve budou kandidovat s tím vlastním průběhem volební kampaně a změn na kandidátkách. To jsou dvě různé věci a té druhé, až bude ta kandidátka hotová, to se tady tohle to netýká, tam zákon jasně tady toto pravomoc dává do rukou volebního zmocněnce nebo toho kandidáta samotného.
Prvním místopředsedou hnutí ANO zůstal Jaroslav Faltýnek a nově se místopředsedou stal také ministr životního prostředí pan Richard Brabec. To jsou oba dlouholetí souputníci Andreje Babiše z Agrofertu. Vy určitě víte, že vaše politická strana je svými kritiky často označována za nástroj, který slouží k prosazování obchodních zájmů Andreje Babiše. Není koncentrace lidí z Agrofertu v tom nejvyšším vedení strany tohoto dokladem?
Pan Faltýnek funguje jako předseda klubu velice dobře. věnuje se tomu plně s příslušným vhledem, rozhledem i vyjednávací taktikou. Pan ministr Brabec zase z toho, jako mám možnost pozorovat na jednáních klubu jeho vystupování jako ministra životního prostředí, má moji absolutní důvěru a osobně ho považuji za jednoho z nejlepších, nejlepšího ministra životního prostředí za dlouhou dobu. Podívejte se na to, o co se zasazuje, jak vystupuje, za čím si stojí. Tohle není loutka v rukou kohokoliv.
Říká Jiří Zlatuška, poslanec za hnutí ANO. Pan předseda Babiš prohlásil, že by chtěl vyhrát volby tak, aby jeho strana nemohla skončit v opozici. To nezní jako příliš ambiciozní cíl, přece jenom, i když samozřejmě zatím hnutí ANO nedosahuje na absolutní většinu hlasů ve většině průzkumů, tak těžko si představit nějakou širokou koalici proti vám, přece jenom zejména pravicové strany asi by nešly s komunisty ani při vší jejich kritice vůči vašemu předsedovi. Považujete ten cíl za dostatečně ambiciozní?
Já si myslím, že ambiciozní je a toho, s kým by pravicové strany šly nebo nešly, tam bych byl trošku opatrný v těch soudech. Pokud si dobře vzpomínám, tak pan předseda TOP 09 v době, kdy byl ještě předsedou KDU ČSL, tak byl ochotný do vlády s podporou komunistů. Takže jako tyhle ty, jako je sice hezké, že ty pověry o tom, jak se někdo komunistů štítí natolik, že by s nimi nešel do vlády, že mezi lidem parují, ale když tohle dokázal svého času pan Kalousek, tak by to jistě dokázali leckteří jiní.
Samozřejmě tohle se dozvíme až po volbách s konečnou platností. Nicméně do těch voleb ještě zbývá několik měsíců a Andrej Babiš čelí několika problémům, které mohou ještě před těmi volbami eskalovat. Například teď velmi brzy v březnu má policie ukončit vyšetřování onoho přijetí dotace pro jeho rezort Čapí hnízdo. Stejnou kauzou se zabývá také Evropský úřad pro boj s podvody. Obáváte se, že by výsledky tohoto vyšetřování mohly mít nějaký dopad na vaši kampaň, případně na vyhlídky na volební výsledek?
Já se domnívám, že ne, protože docela věřím, že se tam k něčemu, co by bylo za hranou zákona, že tam k tomu nedošlo. U Čapího hnízda konkrétně si myslím, že je to spíš obecná neznalost podmínek, za kterých se ty projekty dělaly. Myslím si, že tam dost těžko, nedovedu si představit, jak mohlo dojít k nějakému špatnému použití financí na tenhle projekt. V okamžiku, kdy ten projekt byl řádně uzavřen a konstatován, že splnil své cíle i v době udržitelnosti, čili v té době, která navazuje potom na to financování. Andrej Babiš, respektive Agrofert, potom kupovali už něco, co byl ukončený projekt, ve kterém ty peníze byly spotřebované, takže tam jako přidaná hodnota, tak říkajíc, tady z tohohle hlediska nebyla. A takové ty spekulace o tom, jestli to bylo nebo nebylo na hraně těch pravidel, stačí se podívat na to, co se stavělo třeba jako vědecká centra těsně za hranicemi Prahy, jenom proto, že uvnitř těch hranic se to nedalo udělat, protože do Prahy ty peníze nemohly přijít, tak se to udělalo o kilometr vedle. Ale ví se, že to jsou pražské instituce a že tam budou pracovat lidé z Prahy. Také to nejde považovat za nějaký podvod nebo něco takového, přesto kdyby člověk se chtěl k tomu chovat stejně jako k Čapímu hnízdu, tak pravděpodobně by tam tady takovéhle věci musel začít hledat. Takže tohle, jako ty emoce a vášně, které se kolem toho dají zbuzovat, když se ty věci podají dostatečně sugestivně, ty jsou velké, ale počkejme si na to, jak bude dopadat to prošetření. Já jsem docela přesvědčen, že dopadne ve prospěch Andreje Babiše, respektive ve prospěch Agrofertu. Ono Agrofertu už teda teďka formálně nepatří, takže ano. Andrej Babiš by se tomu mohl povzdál jenom smát.
Ano, naopak kauza, které se zřejmě obávat nemusíte, alespoň tedy ne, pokud se jedná o nějaké oficiální výsledky vyšetřování, je kauza dluhopisů, které Andrej Babiš nakoupil, těmi se finanční správa zřejmě zabývat nebude.
No ne, u těch dluhopisů, podívejte se, u těch dluhopisů pan Kalousek nastavil pravidla taková, že...
Ano, to jsou známé věci, já to nechci tady opakovat, nezbývá nám příliš mnoho času, já se vás jenom chci krátce zeptat, jestli tato kauza ve vás nevzbuzuje také žádnou nervozitu.
Ne, to nevzbuzuje. Vzbuzovaly ve mně ty nastavené podmínky v době, kdy se tady o tomhle to mluvilo. Všichni věděli, že toho bude spousta firem využívat. A upřímně řečeno, v okamžiku, kdyby toho ti, kteří spravovali ty firmy, a tady v tomhle případě se jednalo o akciovou společnost, takže formálně, myslím, existují nějaké kauzy, které dokonce jdou proti majitelům za poškozování vlastní firmy, tak kdyby tady tohodle nevyužili, tak by vlastně poškozovali firmu, kterou spravují, a mohli by se snadno ocitnout jako z úplně jiného úhlu mezi stíhanými nebo nějakým způsobem.
Já se vás chci ještě v rychlosti zeptat na vaši kandidaturu, nebo možná uvažovanou kandidaturu, nevím, jak vaše rozhodnutí v tuto chvíli vypadá. Pan předseda vyzval poslance, aby kandidovali z posledního místa kandidátky, k čemuž se chystá i on.
U toho posledního místa bych u Andreje Babiše ve Středočeském kraji samozřejmě k tomu měl takovou trošku pichlavější poznámku, protože ve Středočeském kraji se ověřilo, že v okamžiku, kdy tam kdokoliv kandiduje se jménem Babiš a nemusí se jmenovat Andrej, ale může se jmenovat Miloš, tak ho preferenční hlasy vynesou nahoru. Já si myslím, že Andrej Babiš, ať by kandidoval na kterémkoliv místě i za kandidátkou, tak ho stejně ty preferenční hlasy vytáhnout nahoru. Takže u něj je to poměrně snadné. U těch ostatních mám trošku obavy z toho, že pokud bychom se tady do tohle pouštěli, že si začnou kandidáti být nuceni hrát vlastně vlastní volební kampaně, vyvěšovat sami sebe na billboardy, žádat o kroužkování. A přece jen hodně si cením na poslaneckém klubu. Ano, neříkám, že se shodneme na úplně všem a že občas nemáme na některé věci radikálně odlišné názory, ale přece jenom jako celek to drží dohromady jako skupina dospělých lidí, kteří dokážou jít za tím, proč tady ve sněmovně jsou, za prospěchem České republiky. A v okamžiku, kdyby tímhletím způsobem museli hrát na sebe, tak že by tady tohle mohlo utrpět. Andrej Babiš na sebe hrát nemusí, ten je dostatečně známý, takže ať bude kandidovat na kterémkoliv místě, jeho tvář se v rámci té kampaně samozřejmě objeví.
Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.